بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب انوار، پیج نمبر 56۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماوے چھے کہ زکات نہ ذریعے پوتانا مال نی حفاظت کرو، انے صدقہ نہ ذریعے بیماری نو علاج کرو۔ زکات نہ ذریعے پوتانا مال نی حفاظت کرو، انے صدقہ نہ ذریعے بیماری نو علاج کرو۔ જકાતમાં ખુમ્સ સામેલ છે, એ ધ્યાનમાં રહે કે જકાત કે એટલે ખુમ્સ પણ અંદર આવી ગયું।